në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 3 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mos funksionimi pikave doganore në veri të Mitrovicës ka krijuar një kaos, vlerësojnë autoritetet e rendit dhe zyrtuar lokal në Mitrovicë. Duke u shprehur për paralajmërimin e bisedimeve për çështje teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë, analisti tek i dervishi Postirash thotë:
"To nuk janë bisedime teknike, edhe këto bisedime teknike nuk i ka kërkuar faktori politik i Kosovës, po i ka kërkuar një faktor jashtë."
Presidenti Boris Tadić tha se Serbia do të vazhdojë të luftojë për Kosovën me mjetet diplomatike. Vendimet e fundit të presidentit Branko Crvenkovski kanë shkaktuar krizë të thellë politike në Maqedoni. Rusia ka sinjalizuar se Oshetia Jugore është afër një konflikti ushtarak të shkallës së gjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Presidenti Boris Tadić tha sot se Serbia nuk do të heqë dorë nga mbrojtja e integritetit territorial për shkak të integrimeve evropiane. Nëse dikush mendon se kjo qeveri pro-evropiane do të heqë dorë nga mbrojtja e interesave kombëtare për shkak të perspektivës evropiane, mashtrohet, tha Boris Tadić në një konferencë për gazetar. Ai më tutje tha se antarësimi në Bashkimin Evropian është interes kryesor kombëtar, por kjo nuk do të thotë se Serbia do të pranojë kushtëzime. Zoti Tadić tha se Serbia do të vazhdojë të luftojë për Kosovën me mjete diplomatike. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha sot se diplomacia është e vetmja mënyrë për të dalë nga kriza e vendit të tij me perëndimin lidhur me programin bërthamor iranian. Ai më tutje tha se Irani është serioz në bisedimet atomike dhe shpreson se edhe pala tjetër do të jetë e tillë. Këtë fundjavë skadoi një afat për Teheranin që të përgjigjet ndaj ofertës për stimulime të paraqitur nga 6 fuqitë botërore në këmbim për gatishmërinë e Iranit që të ndalë procesin e pasurimit të uraniumit. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se do të kërkojnë sanksione shtesë kundër Iranit nëse Teherani nuk e pranon këtë ofertë. Moskë. Rusia ka sinjalizuar se Oshetia Jugore është afër një konflikti ushtarak të shkallës së gjerë. Qeveria Gjeorgjisë dhe lider të rajonit separatist po e fajsojnë njëri tjetrin për dhunën aktuale, nga e cila janë vrarë 6 vetë në Oshetinë Jugore. Ministria Jashtme Ruse kumtoi sot se aksionet e Gjeorgjisë po e shkatronin shpresën për paqe. Tensionet të ndërmjet Tbilisit dhe Oshetisë Jugore dhe Abhazis, që mbështeten nga Rusia, janë shtuar gjatë muajve të fundit. Nga ana tjetër, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka dënuar për shkallëzimin e fundit në luftimin ndërmjet Gjeorgjisë dhe Oshetisë Jugore. Bagdad. Autoritetet thonë se nga një sulme makinë bombë në Bagdadin Verior, sot janë vrarë së paku 12 dhe plagosur 20 vetë. Shpërthimi ndodhi në lagjen Azamia, të banuar me popullat shumicë sunite. Raportohet se nga dy sulme të tjera me bomba në Bagdad janë plagosur 11 vetë. Po ashtu sot ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se një pjesëtar i saj është vrarë dhe një tjetër është plagosur dje gjatë një aksidenti në trafik në veri të Bagdadit. Ky është rasti i parë i vrasjes së një ushtari amerikan në muajin gusht. Bagdad. Ushtria amerikane thot se dy pjesëtar të saj janë akuzuar për vrasje të paramenduar lidhur me vdekjen e një të burgosur irakian. Më tutje, ushtria amerikane njoftoi se ata akuzohen edhe për dhënien e deklarate zyrtare të rrejshme dhe pengim të drejtësisë. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan thot se nga bomba që e qelloi një konvoj ushtarak ndërkombëtar në Kabul, është vrarë një ushtar dhe një tjetër është plagosur. Në njoftimin e koalicionit nuk është specifikuar kombësia e viktimave. Kolombo. Në samitin e liderëve të vendeve të Azisë Jugore që përfundon sot në Sri Lankë, pritet të miratohet një marrëveshje që synon forcimin e bashkëpunimit rajonal në luftimin e terrorizmit dhe të sigurisë së ushqimit. Mbrëmjet punimeve të këtij samiti, India tha se Pakistani ka ofruar që të zhvillojë hetime lidhur me sulmin me bombë në ambasadën e Indisë në Kabul muajin e kaluar, nga i cili u vran më së 50 vetë. Pakistani i është nënshtruar një presioni në rritje lidhur me pohimet se agjencia pakistaneze e spionimit ishte involvuar në sulmin me bombë në Kabul. New Delhi. Raportohet se nga rrëmuja në një tempull hindu në Indinë Veriore janë vrarë së paku 68 vetë, përfshirë edhe shumë fëmijë. Policia tha se rrëmuja ishte krijuar në shtetin Himachal Pradesh gjatë një festivali religjioz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Përkundër paralajmërimeve se emërimi i ministrit të mbrojtjes do të bëhet këtë javë, sot nga kabineti i kryeministrit të Kosovës është thënë se vendimi pritet të shpallet së shpejti. Opozita ka reaguar duke e cilësuar këtë si papërgjegjësi dhe neglizhencë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Duke ju referuar deklaratave të bëra në kuvent të martën e kaluar, kur kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se ai gjatë javës do të bëjë emërimin e ministrit të mbrojtjes, zëvendës kryeministri Hajdetin Kuçi thotë se vendimi është në fazën finale dhe pritet vetëm të shpallet nga ana e kryeministrit.
Po tani me mund themi se është marrë vendimi që t'i japet kompetencë plot kryeministrit që të mbrojë ministrin e mbrojtjes dhe më bëj që kryeministri sa më shpejt që është të mundur do ta bëjë publik vendimin e tij.
Deri më tash janë përmendur shumë emra të zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës si kandidat për këtë post, por emri asnjërit prej tyre nuk është përmendur nga kryeministri Hashim Thaçi. Ndërkohë opozita shprehet e pakënaqur me ecurinë e punëve në kompletimin e organeve vendore që dalin si përgjithësi shtesë pas fuqizimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, rikujton deklaratat e kryeministit se emërimet e reja në qeveri do të bëhen brenda javës. Ndërkaq, si paradoksale, ai konsideron edhe faktin se për premtime dhe deklaratat e tilla para kuvendit, kryeministit dhe as qeveria e Kosovës nuk mbajnë dhe nuk japin përgjegjësi.
Askush nuk mund të jetë i kënaqur. Kemi pas premtime shumë të freskëta se këto punë do të kryhen. Nuk ka as shpjegim pse nuk po kryhen. Nuk ka as insistim që të kryhen. Edhe definitivisht se këto ndikojnë drejt për drejt në sundimin e ligjit, në kundikojnë drejt për drejt në sundimin e ligjit, ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve të Kosovës.
Formimi i Ministrisë së Mbrojtjes, asaj të jashtme si dhe Agjencisë Kosovare të Inteligjencës bie mbi fushat e reja kushtetuese për institucionet e Kosovës. Pas një muaji gjysmë të fuqizimit të kushtetutës, vetëm Ministria e Jashtme funksionon me kapacitete të limituara, por pa shërbimin diplomatik, pasi që ende nuk është emëruar asnjërin nga ambasadorët apo të ngarkuarit me punë në ambasadat e paralajmëruara se do t'i hap Kosova në 9 qendra botërore. Ndërkaq, Ministria e Forcës së Sigurisë, përkatësisht ajo e Mbrojtjes dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës mbeten ende në formim e sipër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos funksionimi dy pikave doganore në veri të Mitrovicës dhe sistemi gjyqësor që nga 17 marsi ka krijuar një kaos në pjesën veriore të Kosovës, vlerësojnë autoritetet e rendit dhe përfaqësues të institucioneve komunale në Mitrovicë. Nga ana tjetër, analistët politik thonë se udhëheqësit e institucioneve të Kosovës me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar duhet të veprojnë politikisht në normalizimin e gjendjes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Besim Hoti, zëdhënës i policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se nga mos funksionimi i doganave në veri të Mitrovicës është rritur kontrabanda.
Pikërisht për shkak të mos funksionimit të pikave doganore në portën e Tretënë pas ngjarjeve të trafikëve të gjatë marsit, sigurisht që në situatë e tillë vështirëson domosdoshmë funksionimin e zbatimit të ligjit ashtu siç kërkohet me normat ligjore. Policia e Kosovës tashmë është mjaft e ballafaçuar veçanërisht me çështjen e kontrabandimit të muandrave dhe derivateve të ndryshme në përgjithësi. Është kjo një fenomen i cili sigurisht është më i seksuar në rajonin e Mitrovicës, veçanërisht për shkak të mos funksionimit të këtyre dy pikave doganore.
Sipas Hotit, mos menaxhimi i pikave kufitare në veri të Kosovës nga shërbimi doganor ka krijuar një situatë vështirë në aspektin ekonomik. Nga ana tjetër, edhe Ahmet Jashari, zëdhënës i komunës së Mitrovicës, thotë se institucionet e niveli lokal nuk kanë kurfar kompetence në ndryshimin e gjendjes. Sipas tij, kjo çështje ka kaluar në strukturat më të larta të Kosovës.
Nëse që nivel lokal i pushtetit nuk kemi interferim të madh në këtë çështje, ne vazhdojmë të kërkojmë që gjendja të stabilizohet, mirë po për vendimet më të tutshme, për vendimet e tjera lidhur me doganat, do të thotë kjo vetë tashmë dihet që është në duar të qeverisë Republikës së Kosovës dhe të UNMIK-ut.
Zoti Jashari gjithashtu ka pohuar se mos funksionimi i gjykatës së veriut po ndikon në jetën institucionale dhe në atë të qytetarëve të Mitrovicës.
Kjo çështje është duke drejtuar në nivele të larta. Mos funksionimi i gjykatave në veri ka shkaktuar kaos dhe është reflektuar në jetën institucionale dhe në jetën shoqërore dhe në jetën e përditshme qytetare. Dihet se gjykata vetëm një zyrë e vogël, do të thotë për raste emergjente funksionon në vështrim. do një zyre e gjykatës qarë për në drëvitës, dërso shumë lëndjera për ditë dëpënohën shto dhe nuk ka zyre për tërë.
Kurse, analisti për qështje politike Luzim Peci pohon se për të pasur një kontrol të duhur në pikat doganore edhe për të funksionuar sistemi gjyqësor në veriu në Mitrovicës, duhet të pritet derisa të vendoset misioni Bashkimit Evropian i koduar me emrin EULEX.
Rendi pse nuk po vendoset, unë mendoj që është bion 2-3 çështje të cilat po e pengojnë këtë. E para është vendosja plotë e EULEX-it në Kosovë, e cila ende nuk është kryer. Edhe çështja e dytë është mungesa e, domethënë, gatishmërisë politike të UN mikut edhe të KFOR-it për me marr masa adekuate për me vënë rendin edhe ligjin.
Analisti Peci thotë se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në aspektin politik në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar duhet të veprojnë për normalizimin e gjendjes në atë pjesë të Kosovës.
Institucionet e Kosovës momentalisht nuk mui bajnë shumë veri, po politikisht kanë mundësi me bëmë. Për shembull që të punohet më tepër me bashkësinë ndërkombëtare, po dhe me vendort në ato vendet mundon që të hapën kanalet e komunikimit që të rregullojnë këto probleme.
Ndryshe, shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier së fundi ka deklaruar se tash për tash nuk ekziston ndonjë plan për kthimin e funksion të dy pikave kufitare në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bisedimet e mundshme të paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të jenë teknike dhe ato nuk i ka kërkuar faktori politik i Kosovës, por faktori jashtëm, thot analisti dhe publicisti Prishtinas Teki Dervishi. Më tutje në intervistën për programin ton, a i shprehet se nëse për një kohë të gjatë nga ndërkombëtaret nuk zgjidhen problemet lidhur me veriun e Kosovës, atëherë mund të ndodhë që çështja e Kosovës ta marrë dimensionin e zgjidhjes së çështjes kombëtare të shqiptarëve dhe të disa popujve të tjerë. Me Teki Dervishin ka biseduar korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zoti Dervishi, janë paralajmëruar bisedimet e mundshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit për, siç thuhet, çështje teknike. Çka sipas jush mund të sjellin bisedimet e tilla dhe prisni ndonjë qetësim të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë?
Bisedimet për të ashtuquajtura çështje teknike nuk janë as gjatë tjetër, pas një tendencë tashma e hapur e disa faktorve influent në Këshillin e Sigurimit, të cilë dëshirojnë që pavarësinë kushtetuese të Kosovës ta mbajnë në një status quo problematike politike jo vetëm për Kosovën, por edhe për krejt Ballkanin, që të mos them edhe më gjerë. Këto nuk janë bisedime teknike, edhe këto bisedime teknike nuk i ka kërku faktori politik i Kosovës, po i ka kërku një faktori jashtëm, kështu që për ne ato s'janë interesante, edhe nëse leadershipi kosovar pranon të hyjë në këto biseda teknike. Por edhe pas këtyre bisedave, çështja që pyetni ju, a do të përmirësohen marrëdhëniet Serbi-Kosovë, unë mendoj, duke u nisur nga përvoja historike e Serbisë, këto marrëdhënie me Kosovën do të duhet edhe shumë dekada të kalojnë që të përmirësohen. Që të mos themi se nuk do të përmirësohen kurrë.
Zoti Dervishi, pala kosovare ka theksuar se nuk do të bisedojnë për çështje të brendshme. Ndërkat shefi aktual i UNMIK-ut Zanier ka thënë se do të bisedohet edhe për çështjen e doganave, policisë dhe gjykatave. Sipas jush, a mund të konsiderohen edhe këto si çështje teknike?
Çështjet e doganave, policisë dhe gjyqjeve nuk janë çështje teknike, por përkundrazi janë çështje shtetëformuese. Këtë në tri çështje ju mungon vetëm edhe çështja e sigurisë dhe e forcave të armatosura. Këto janë domethënë janë elemente shtetëformuese. Si mund të jetë çështje teknike problemi i doganave ose i gjyqësisë edhe policisë? Unë këte nuk e kuptoj. Këto do të thotë, janë, si shtash edhe pak ma lartë, janë disa spekulime politike që përpiqet t'i kontrabandoj UNMIK-u për të mbajtur situatën jo stabile në Kosovë.
Qarë mendoni se duhet të bëjnë këtë situatë pala kosovare?
Pala kosovare ka për obligim të respektoj kushtetutën e shtetit të saj të pambarën, dhe nëse nuk respektohet kushtetuta, do thotë pavarësia e Kosovës, ata në çfarë do rezolucioni tjetër do të dalin të gabuar, që të mos them do të dalin diçka edhe më tepër. Ne jemi definitivisht shteti pavarur, pavarësisht kush na pranon, kush na pranon, dhe ne duhet ta mbrojmë shtetin ton të pavarur. Pavarësia nuk do thotë se është gjithë çdo gjë. Mirë po, pavarësin në pala kosovarë nuk gëzën ta cenoj në ndërsin e elementeve të ndryshme ndërkomtare në thojza, përshka këse ndërkomtare kësë do të thotë kur gjo, përshka këse mrena ndërkomtaritetit, egzistojnë polaritetet shumë të ashpërsuara rrëth qëndrimit të Kosovës.
Gjendjen në anën e veriorët të Mitrovicës vazhdojnë të jetë problematike. Si e shihni ju shtekdaljen e mundshme nga kjo gjendje?
Kjo është shumë shtirë të periodikohet. Shtekdalja kësaj është vetëm zbatimi i kushtetutës së Kosovës. Mirë po, sa ka fuqi shteti aktual dhe pushteti, qeveria Kosovës, që sot ta zbatojë atë kushtetutë, kjo është shumë diskutabile. Për shkak se edhe qëndrimi i këtyre forcave ndërkombëtare që kanë bërë duke filluar këtu edhe me KFOR-in, ata hezitojnë dhe nuk dihet qëndrimi i tyre konkret rreth problemeve që janë shumë aktuale dhe shumë de facto shkaktojnë ndarjen e Kosovës. Mirë po, një gjë mund dihet, kjo situatë nuk do të mund të shkojë shumë lart. Unë mendoj se nëse kjo situatë nuk zgjidhet edhe për një kohë të gjatë, a kuptohet se këtë situatë nuk mund ta zgjidhë as Serbia, as Kosova, po një ndërhyrje ndërkombëtare, atëherë varet a do të funksionalizohet këta ndërkombëtarë që ekzistojnë sot në Kosovë, apo do të bëhet ndonjë konferencë tjetër, apo dikush i ka llogaritur disa trazira tjera që të zgjidhen pastaj çështjet të cilat dalin nga ashtu quajtura kutia e Pandorës. Do thotë që çështja e Kosovës të merë dimenzionet të zgjidhjes së çështjes kombëtare të shqiptarëve edhe të disa popujve.
Analisti dhe publicisti Tege Dervishi në intervistën që e zhvilloi korrespondenti ynë Bekim Bislimi. Kosova ka filluar ta përdor kodin kombëtar RKS, edhe pse ende nuk është marr konfirmim zyrtar se mund të përdoret ky kod. Kodi RKS tashmë është duke u përdor në pasaportat e reja të Kosovës, përderisa pritet çaj të përdoret edhe për tabelat e automobilave. Nga ana tjetër, ende nuk ka asgjë të re rreth pajisjes me kod ndërkombëtar telefonik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
RKS, që ka kuptimin Republika e Kosovës, është kodi që autoritetet kosovare tashmë kanë nisur ta përdorin, edhe pse ky kod nuk njihet ndërkombëtarisht dhe nuk është dhënë leja për përdorim nga organizata ndërkombëtare për standardizim. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti shpjegon mënyrën se si është vendosur që të përdoret ky kod.
Kemi filluar me përdor një kod 3 kronjash RKS në muajin mars. Kryeministri zoti Faqi ka dërguar një letër në organizatën ICAO që merret me këtë problematik për ta provu, dhe më thonë, këtë kod. Du të themi që ne kemi shiku listën nga kjo organizat me kode të cilat janë të lira. Dhe më thonë, ne kemi marrë një hapsire cila është e lirë, kemi fillu me shvizu.
Por autoritetet kosovare nuk kanë marrë ndonjë përgjigje as pozitive e as negative nga kjo organizat lidhur me përdorimin e këti kodi.
E ande nuk ka një njoftim zyrtar sepse janë procedurat të ndryshme, pastaj është fjala edhe për procese politike sepse ne ende si jemi antar të organizatës kombëtare të bashkuara e tjerë. Kemi disa prej vendeve që kanë konfirmu pozitivitetin e tyre në këtë drejtim, po mendoj që strukturat e kësaj organizate, po me qenë se tash është edhe pushim, është kohë vere, ma vështirë tash i këto mobilizohen për me punu, ne presim që së shpetit kemi një përgjegje pozitive.
Kodi RKS së shpetit pritë të përdoret edhe për tabelat e makinave, por përderisa për kodin shtetror është gjetur kjo zgjidhje, Kosova nuk i ka punët mirë me kodin telefonik. Për telefonin fikse vazhdon të përdoret kodi 381, që i përket shtetit sërb. Operatori telefonisë mobile Vala përdor ende atë të Monakos 377, ndërka që operatori më i ri në tregun kosovar IPKO e përdor kodin e Slovenis 386. Ministri i Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj ka pohuar se kosovarët asgjë nuk mund të bëjnë sepse kjo çështje pritet të zgjidhet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit, apo siç njihet shkurtimisht ITU. Por eksperti telekomunikacionit Recep Hasani ka thënë se Kosova ka mundur të pajiset me kod telefonik, madje edhe në kohën sa ka qenë në administrimin e UNMIK.
Ka pas mundësi të kërkohet një zgjidhje ndërmjene, do më thonë të kërkohet një kod i veçantë, i cili do t'i eviton të gjitha humbjet e shkaktuara nga mospasja një kodit tillë, sepse kod të tillë kanë disa vendet, ashtu kisha më thonë, në botë të cilat në pasjen e kodit tillë faktikisht evitojnë humbjet që i ka pas Kosova këto vit. vitet të pas luftës nga mos pasja e kodit të tij. Prandaj, me gjitha dhe konsiderit se ka pas një neglijent të parësishme nga organet për kase, duke fillu nga qeveria, ministria dhe autoriteti regulativ të telekomunikime, mos agiliteti i tyne përkatësisht, mos aktiviteti i tyre në këtë drejtim, vërtet nuk mund të arsitohet duke pas parasysh humbjet e shkaktuara.
Zyrtarët e qeverisë janë skeptik se konferenca e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit që do të mbahet në nëntor të këtij viti mund të sjellë gjëra pozitive për Kosovën. Ndryshe për huazimin e kodeve telefonike, operatorët kosovar paguajnë çdo vit shuma të mëdha parash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Vendimet e presidentit të Maqedonisë Branko Crvenkovski për faljen dhe lirimin nga burgu të nënkryetarit të LSDM-s Zoran Zaev dhe për mos dekretimin e ligjeve që i ka miratuar kuvendi për fshirë atë për gjuhën shqipe kanë shkaktuar krizë të thellë politike në Maqedoni. Partit në pushtet akuzojnë zotin Crvenkovski për realizim të, siç thuhet, skenarit për destabilizim të Maqedonisë, pasi vendimet e miratuara partit në pushtet i vlerësojnë si kundërkushtetuese. Nga Skupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Në orët e hershme të mëngjesit është liruar nga paraburgimi kryetari i komunës së Stromicës Zoran Zaev, një herit nën kryetari lidhje socialdemokrate i cili së bashku me 5 bashkëpunëtorët e tij akuzoheshin nga prokuroria për malverzime financiare në vlerë prej 7 milion euro. Nën kryetari i LSDM-s është liruar pas miratimit të vendimit për faljen nga presidenti i shtetit Branko Crvenkovski, i cili këtë vendim e kishte kushtëzuar me kthimin e socialdemokrateve në kuvend. Crvenkovski gjithashtu nuk ka dekretuar asnjë ligj që së fundi ka miratuar shumica parlamentare për fshirë dhe ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Këtë hap presidenti e ka ndërmarr pas marrëveshjes së arritur me partinë tjetër opozitare PDSH-n e Mendothaçit, i cili i ka premtuar Crvenkovskit kthimin e partisë së tij në kuvend nëse ai realizon premtimin për mos firmosjen e ligjeve. Por vendimet e Crvenkovskit kanë shkaktuar reagime të shumta në opinion, e sidomos tek partitë në pushtet, të cilët akuzojnë presidentin për shkelje të ligjeve dhe të kushtetutës për të realizuar kërkesat e opozitës.
Vekje kristalno jasn, dhe ka sova odluk, Crvenkovski go prizna.
Është mëse e qartë se me këto vendime Crvenkovski ka pranuar ekzistimin e skenarit të tij të errët për shkaktimin e krizës politike në shtet. Me vendime që miratoi Branko Crvenkovski, u bëri goditje të dyfisht institucioneve të Republikës së Maqedonisë. Me këta ish përdori maksimalisht pozitën e ti, vetëm për realizimin e interesave të partisë ti që i takon lidhje socialdemokrate. Tha Aleksandar Biçikliski, zëdhënës i vëmëro dhe pëmënes, duke mos dhën detaje se cilat hapa do të ndërmerë shumica parlamentare për të kundërshtuar vendimet e Crvenkovskit. Ndërko që në një prononcim për Evropën e Lirë, hapat e presidentit të Republikës janë kundërshtuar edhe nga zëvendës kryeministri nga radhët e BDI-së Abdulaqi Mademi.
Kushtetuta e Republikës Maqedonisë i lejon në presidentit të vendit që mos dekretoj ose të dekretoj ligje që i miraton në parlamentin i Maqedonisë. Megjithatë, në rastin konkret besoj se kryetari i shtetit është lëshuar në pazare politike që është e patolerueshme. Në këtë rast sillet sikur të jetë lideri i opozitës dhe me kësi pazarësh politika e përdëmton proceset në Republikën e Maqedonisë.
Zëvendës kryeministri Ademi në veçantë u përqendrua në mos dekretimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, me çka sipas tij edhe u realizuan parashikimet se ekziston marrëveshje mes Mendothaçit dhe Branko Crvenkovskit për të kundërshtuar me të gjitha mënyrat hyrje në fuqi të këtij ligji.
Dëshiroj të konstatoj edhe një fakt tjetër. Deri tani shumica e popullatës kishin dilemë rreth bashkëpunimit të drejtë për drejtë të Mendothaçit dhe Branko Crvenkovskit. Në këto momente ata dolën haptas kundër ligjit dhe kanë një qëndrim të përbashkët, domethënë kundër ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe.
Ndërkohë lidhja socialdemokrate dhe Partia Demokratike Shqiptare nuk kanë komentuar vendimet e Crvenkovskit, të cilat nga ana tjetër kanë thelluar dhe më tepër hendekun e dallimeve mes pushtetit dhe opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 26 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një editorial të sëpërditshme se New York Times që komenton në zhvillimet në Turqi në aspektin e vendimit të gjyqit të kushtetues për refuzimin e kërkesës së prokurorit shtetror për ndaljen e veprimtarisë së partisë në pushtet AK dhe marrjen e të drejtës për aktivitet politik për figurat udhëhecse të kësaj partie, përfshirë kryeministin Erdogan dhe presidentin Gül. Gazeta vlerëson se vendimi i gjyqit është fitore për Turqinë dhe për demokracinë. Në fillim e përditshmja New York Times shkruan se javën e fundit Turqia përpaki u shmange një katastrofe të paparashikueshme. Gjykata kushtetuese e refuzoi kërkesën e prokurorit shtetror për shpërbërjen e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, që e udhëheqë qeverinë e këtij vendi dhe për ndaljen e marrjes me politikë të 71 figurave udhëheqëse të saj, përfshirë kryeministrin Recep Tayyip Erdogan dhe presidentin Abdullah Gül. Vendimi i gjykatës është fitore për Turqinë, për demokracinë dhe për politikën e moderuar në lindjen e afërt dhe të mesme. Kjo e bën që vendimi i gjykatës kushtetuese të Turqisë të jetë fitore po ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara, shkruan New York Times. Sikur ngjarja të kishte ecur në drejtimin tjetër, gjasat e Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian do të ishin shkatëruar dhe shprehja qartë e votuesve të Turqisë do të ishte refuzuar në mënyrën më të ashpër. Por shkruan me tutje gazeta, më e keqja e gjithë kësaj do të ishte se një mesazh alarmues do të ishte dërguar të votuesit me mendje religjioze në gjithë botën muslimane, se zbatimi me përpikri rregullave themelore të politikës demokratike nuk është garancë të drejtave politike të barabarta dhe përfaqësimit të njëjtë. Megjithatë, vazhdon me tutje New York Timesi, dallimi në vendimin e gjykatës, me të cilin u evituan këto katastrofa të shumëfishta, ka mund të jetë më i ngushtë. Shumica, pra 6 prej 11 gjyqtarëve, votuan për ndaljen e veprimtarisë së partisë, por për fat të mirë kërkohet të super shumica prej 7 votave. Megjithatë, partisi është përgjysmuar financimi publik për zgjedhjet e ardhshme dhe i është tërhequr vërejtja që të qëndrojë larg nga politikat të cilat të gjykata e konsideron tepër islamike, siç është lejimi i femrave me shamia që të studiojnë në universitete. Këto aspekte të vendimit të gjykatës sjellin një farë lloj konsolidimi të establishmentit të fuqishëm ushtarako sekular të Turqisë, shkruan me tutje New York Timesi. Por ato janë fuqishëm konsistente me demokracinë që praktikohet në Shtetet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, partia në pushtet në Turqi do të ishte e mençur që të lëviz ngadalë dhe me kujdes në përpjekjet e saj për zgjerimin e të drejtave civile të atyre që i mbajnë traditat religjioze dhe të bëjë përpjekje më të mëdha për kultivimin e kuptimit dhe të mbështetjes nga oponentët e saj të ndryshëm sekular. Turqia ka bërë progres të madh për një kohë të shkurtër, pasi mbahen mend ditët kur establishmenti sekular dhe aleatet e tij të fuqishëm ushtarak dhe gjyqësor ndjenin pak pengesë që hapur të dilnin në skenë me komplote të fshefta të llojeve të ndryshme kundër qeverive të zgjedhura, që nuk e pranonin kërkesën e tyre politike. Ngjarja fundit e këtill ishte në vitin 1997. Prej atëherë, joshja me antarësim në Bashkimin Evropian ka ndikuar në ndërrimin e elektoratit në Turqi dhe në përgjithësi, sjellja me përgjegjësi e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në udhëheqje në qeveri ka sjellë një ndryshim të shëndetshëm në qasjet, siç shihet edhe në votimin e 5 anëtarëve të gjykatës kushtetuese që e bllokuan kërkesën e prokurorit shtetror. Vazhdimi i përmbajtjes nga ana e partisë në pushtet mund të ndihmojë në zgjerimin e demokracisë së ndjeshme, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Mos funksionimi pikave doganore në veri të Mitrovicës ka krijuar një kaos, vlerësojnë autoritetet e rendit dhe zyrtar lokal në Mitrovicë. Duke u shprehur për paralajmërimin e bisedimeve për çështje teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë, analisti Tek i Dervishi Postirash tha:
"To nuk janë bisedime teknike, edhe këto bisedime teknike nuk i ka kërkuar faktori politik i Kosovës, po i ka kërkuar një faktor jashtë."
Presidenti Boris Tadić tha se Serbia do të vazhdojë të luftojë për Kosovën me mjete diplomatike. Vendimet e fundit të presidentit Branko Crvenkovski kanë shkaktuar krizë të thellë politike në Maqedoni. Rusia ka sinjalizuar se Oshetia Jugore është afër një konflikti ushtarak të shkallës së gjerë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.